Kylällisen studio.
Tere ja armsad kuulajad! Minu tänane külaline on Iiri Hermaküla ja mina olen saatejuht Kaire Lotamõis. Tere tulemast, Iiri!
Tere! Aitäh kutsumast! Väga tore on siin olla!
Oled sa siin varem ka olnud?
Tead, ma arvan, et selles majas ma ei olegi. Ma olen kunagi teinud võibolla mingeid saateid kaasa, kui te olite seal vanas majas Endla tänaval. Võt seal, aga siin küll ei ole, jah?
Selge, aga siis nendele inimestele, kes sind ei tunne, et kas sa räägiksid veidi, et mis on su taust? Kes sa oled ja kust sa tuled?
Jumala juurde ma sattusin, ma arvan, et kõige rohkem on siin olnud mõju mu vanemal õel. Meid on peres olid 3 tüdrukut ja me kasvasime üles sellisel, no ikka korralikul nõukaajal, kus kirikus ei käidud, usust ei räägitud, kindlasti mitte minu peres, kuna mul olid mõlemad vanemad õpetajad. Ja ütleme, kui mujal peredes või mõnes muus peres oldi nagu neutraalsed, siis minu ema oli pigem, nagu ütleksin, agressiivselt vastu. Võibolla see oli seotud tema selle, et ta koolis õpetas, ma ei oska seda öelda. Nii et kui mu vanem õde, siis minu mõelest ta jõudis olevistesse. 80. esimesel poolel, siis ta ikka kodus läksid need suhted temal küll väga keeruliseks. Et ütleme nii, et tema siis meie peres nagu tegi selle tee ette. Et minul oli juba mitmed aastad hiljem palju lihtsam mööda seda rada kõndida, mille siis tema oli ette künnud. Et tema oli endiselt väga usu vastane, aga sellal, kui mina usu üle tulin 87, siis juba olid natuke need niuksed vabadused, uuled ja perestroikad ja asjad käisid, et mul oli selles suhtes kodukohapalt küll lihtsam. Ja mina tulin usule niimoodi, et ma jõudsin, noh nagu ma ütlesin, vanemõde juba oli usklik. Ja tema oli jõudnud ühte sellisesse kogudusse nagu üks põrandaalune kogudus elusõna. Ja siis tema seal käis juba. Ja mina, noh, sel eluetapil ei olnud nagu väga mingitest usuasjadest huvitatud. Aga mu õde ja õemees olid nagu väga targad ja kavalad ja nad ütsid mulle, et kuulet, et tead, meil on seal üks niisugune kogunemine, seal on väga palju noori ja seal kuulatakse väga palju muusikat. Ja võt need täpselt kaks asja mind kõnetasid, sest ma ise selle ajal õppisin ka muusikat ja olin ka noor. Ja mul on niimoodi meeles see esmamulje, et see oli tõepoolest selline kogunemine ühes eramajas. Ma läksin sinna, tuba oli paksult rahvasteis. Noori. Esiteks see mind täiesti rabas ja teine asi, mis mind tohutult rabas, oli see, et see mingi selline vabadus ja selline rõõm, mis nendel noortel oli. Et lihtsalt oldi ja nagu naeratati ja mingi selline sisemine vabadus ja selline rõõm, mis ikkagi nagu nõukaaegsetes tingimustes oli, no minu jaoks väga ebatavaline. Ja see mind täiesti rabas. Et esimene kord ma lihtsalt seal vahtisin suu ammuli ja kuulasin seda muusikat ja siis ma läksin muudkui aga tagasi. Ja siis ma läksin tagasi ja ühel hetkel andsin oma elu siis Jumalale.
Lihtsalt huvi pärast küsin, et aga mis ala õpetajad su vanemad olid?
Ema andis ajalugu, isa on matemaatika ja füüsika.
Kas nemad said ka hiljem kristlasteks või ei saanud?
Minule teadaolevalt nagu ema ametlikult ei saanud, ema on mul nüüd surnud, aga isa elab. Et sel peres, meil peres oligi nii, et pigem isa või tähendab ema oli väga vastu ja isa... Noh, ta veel elab ja isaga on väga õrnalt võibolla neid teemasid saanud puudutatud, kuna isa on noh, oma nagu karakterilt pehmem ja vastuvõtlikum ja et noh, jumal teab. Jaa, igal juhul niimoodi veriselt vastu ei ole isa kunagi olnud. Jaa, nii et jumal teab.
Aga mis muusikat sa ise õppisid?
Mina õppisin klassikilist muusikat. Ma olin klaverit mänginud ja ma õppisin selle ajal, kui ma elusnasse jõudsin Georg Otsas.
Kas su elukäik nagu oli hiljem ka muusikaga või klaveriga seotud?
Tegelikult ei olnud. Tegelikult see katkes sellepärast, et kui ma selle elusõnaga ühinesin, meil oli seal selline, jah, ma ikkagi ütlen, et Jumal seda tegi, et oli selline ilmutus ja teadmine ja võimalus, et Jumal viib osad inimesed välja, kes tahab. Ja kui Eesti on vabaks saanud, siis tuuakse nad, noh, nad saavad võimaluse tulla tagasi. ja mina olin siis üks nendest noortest, kes siis emigreerusid Nõukogude Eestist. Et sellepärast mul jäid kõik õpingud, need muusikõpikud ja õpingud jäid ka pooleli. Nii et siis ma elasin aastaid Ameerikas ja siis 95. aastal me juba tulime Eestisse tagasi.
Nüüd ma hüppasin natuke võib-olla tänu sellele muusikale sinu elujoonel edasi, aga räägi palun, kuidas see täpsemalt kõik edasi su elus läks, kui sa kristlaseks said?
Kui ma päästetud sain, siis ma kogesin väga, väga sellist nagu tugevat jumala puudutust, et mingi sükkene nagu murdumine või... Ja pärast seda ma olin absoluutselt igal koosolekul kohal, et ma olin nagu tohutult innukas kristlane. Ja mul on sellest ajast, kui hästi minu jaoks hästi kallis mälestus ka veel, on see, et noh, nagu ma ütlesin, seal oli hästi palju noori ja seal tehti niimoodi muusika kuulemise õhtuid, neid nimetati hitimittariks. Et see oli niimoodi, et sa pidid kuulama kristlikud muusikat, noh näiteks Petra ja kes siis 80. lõpupoole siuksed kõvad tegijad olid. No võt, Petra tuleb mulle kohe esimesena meelde. Teelt Michael W. Smith ja siuksed nagu... Usast tulnud popmuusika. Kuidagi need plaadid Rootsi kaudu jõudsid meie elusõnasse. Ja siis, kui see võistlus jälle läbi viidi, siis mul ühe korra ma võitsin selle. Ma teadsin vist kõiki lugusid. Ja siis ma sain võidu hauinnaks. Ma sain ühe raamatu. Ja see raamatu on mul siiamaani alles. Ja see raamat on siis esimene kristlik kirjandus siis piibli kõrval, mis minu kätte sattus. See oli C.S. Lewise Pahariti kirjapäev. Esiteks, noh, mul on see mälestus sellepärast, või see asi, see... Kogemus sellepärast niivõrd kallis, et mulle see kirjanik tänase päevani tohutult meeldib. Mulle tema raamatud meeldivad, ma võtan nad ikka ja jälle kätte. Need on nii harivad, arendavad, just vaimulikus mõttes. Ja et ma sain selle raamatu 27. aastal, ma ei olnud loomulikult seda C.S. Lewis'e nime kuuld ega näinud unesega ilmsi, aga ta oli välismaal, vist Rootsis oli see raamat trükitud ja välja antud. Ja minu teadmisel oli selle tõlkinud Tunne Kela. Fantastiliselt hea tõlge. Nii et ma olen seda aastate jooksul igal pool, kus ma olen elanud, on mul see väike raamat olnud alati kaasas. Ja ma ikka iga natsajadagad ma võtan ta jälle kätte ja loen läbi. Nii et minu jaoks, miks see mälestus on mulle nii kallis, et ma armastasin juba tolla ajal väga lugeda. Ma olen elu palju lugenud ja et ma just nagu võitsin siukse raamatu, millel on mulle nagu tähendus olnud ka... aastakümneid hiljem on ja.
Aitäh siin, ma tean, et meie koguduse pastor on ka suur C.S. Lewise selline fänn või armastaja ja et sellest on siin ka raamatu saade olnud. Aga kirjelda, mis valikuid sa oma elus veel tegid, et mida sa õppisid, kus sa töötasid peale siis nüüd keskkooli?
No, siis ma läksin Ellerisse ja Georg Otsa on ja. Nii, ja kuna siis tuli Nõukogude Eestist lahkumine, siis mul jäid need muusikõpingud pooleli. Ja USAs oli niimoodi, et seal me läksime edasi õppima kohe piiblikooli. See oli siis Oklahoma osariigis asus Reema piiblikool, kus siis tegutsesid Heiganid. Kenneth Heigan, senior ja junior. Ja siis me õppisime 2 aastat seal piiblikoolis. Samal ajal noh, käisime muidugi töölst, et oli vaja seda õppemaksu maksta ja oma elamist ja kõike. Ja samal ajal, kui ma tööl käisin, siis ma tegin seal hoopiski nagu mettekursused. Nii et siis ma töötasin medtõena. Nagu ma ütlesin, siin Ameerikasse läks meid ikka üks päris suur grupp. Seal oligi nagu erinevad grupid ja siis vastavalt sellele, kus sul sponsor oli, siis sinna osariiki sa maandusid. Ja minul juhtus niimoodi, et kuna mul sponsorit ei olnud, siis mul automaatselt see organisatsioon, kes kõiki neid minemisi ja tulemisi kuidagi organiseeris, siis see organisatsioon mulle ise sponsori määras. Nii et mina sattusin kõige esimesena Indiaano osariiki ja minu sponsorid olid sellised inimesed nagu Amishid. Amish on ka üks usulahk, väga, väga teissugune ja see, tegelikult täna ma olen selle kogemuse üle küll päris tänulik, sest ma elasin siis 6 aega Amishite kodus ja mis see nende sponsoriks olemine tähendas seda, et nad võtsid siis ühe emigrandi oma perre ja nende ülesandeks oli siis aidata mind noh, nii-öelda jalule, et ma saaksin iseseisvalt hakata siis elama ja toimetama. Et see oli väga, väga huvitav, see oli siuke suur pere, seal olid 8 last igast erinevast vanusest. Sellel Amishi perel on väga omad kombed, omad asjad, väga teissugused, aga nad on väga sügavalt usklikud inimesed. Et selles mõttes oli väga huvitav vahest natukene nagu usuteemal vestelda, et meie nägemused olid väga erinevad. Aga noh, fakt on see, et nad on väga jumalakartlikud ja sellise suure südamega inimesed. Umbes 2 kuud me elasin nende juures ja see oli üks sellise väiksem, noh, nemad nimetavad kõiki linnadeks. Tegelikult see oli pigem nagu mingi alev ja siis juhtus niimoodi, et selles alevis elas üks väliseestlane, kes kuulis, et siis keegi venelane, kuna selle ajal nimetati, noh, ei tehtud vahet, kes on Nõukogude Liidust, kas ta on eestlane või grusiinlane, nad olid kõik venelased. Ja nemad olid kuulnud, et Nõukogude Eestist tuli keegi sinna elama. Ja siis me saame nendega kokku ja siis nad oma suureks rõõmuks avastasid, et see venelane on puhas eestlane. Ja siis nad tahtsid võtta mind hoopis enda juurde. Aga selleks ajaks ma juba olin nagu tundsin, et kõik teised olid kogunenud hoopis Washingtoni osariiki. Kõik sellest eestlaste grupist, kes läksid. Ja siis ma tundsin, et ma tahaksin hoopis tegelikult minna teiste juurde. Ja siis ma läksingi Washingtoni teiste juurde järgi. Ja seal me juba saime teiste eestlastega kokku.
Nii huvitav, ma ei teadnudki, et oli lausa selline organisatsioon, kes aitas siis nii öelda no, endisest Nõukogude Liidust inimestel hoopis mujale teistesse maadesse minna.
Tähendab, see organisatsioon aitas siin, kui sa olid juba liidust lahkunud. Et see oli Karita, see oli minu mõttes selle nimi, et sa, sul olid vahemaandumised Austrias ja Itaalias ja siis nii-öelda põgenike laagrites sa elasid, ootasid oma dokumentide kordasaamist ja siis nemad lennutasid see USA-sse ja hiljem pidid selle lennukipileti noh, muidugi neile kinni maksma.
See oli kristlik organisatsioon siis, jah?
Ma arvan küll. Jah, siis me olime seal Ameerikas juba seal Washingtonis jällegi, ütleme nii, et vallalisel ja vabal inimesel olid need abirahad nii hirmus väikesed, et kõige targem oli kohe karmauhti tööle minna. Ja seda me kõik tegimegi, mis iganes töid keegi leidis ja sai. Meie omad said kõik üldiselt väga hästi hakkama. Ma panin tähele seda, et meile tuli väga kasuks see Nõukogude Eesti background. Tähendab see, et me olime vähenõudlikud, me olime leplikud, me olime kannatlikud, me olime nõus vaeva nägema. Ma nii mäletan, kui me seal elasime ja siis sa näed need reklaame, et buy now, pay later on ju, noh, niuke asja, et tahad midagi, osta kohe, võtta krediitkaart number 1, number 2, number 3. Meie mõtlesime, et okei, raha ei ole, et siis jälikult ma ei osta, et siis ma hakkan nagu koguma ja kõrvale panema ja siis ma ostan. Et kõik sellised heaoluriigi viisid olid meile nii võõrad ja nii uued. Me päris kõigega kohe kaasa ei läinud ja võibolla tänu sellele ka meil läks üsna ruttu, hakkas minema üsna hästi. Et kõik said üsna ruttu jalad alla ja ikka ma panin tähele, et igal pool sõprade, kus keegi iganes töötas, oli lausa niimoodi, et neile öeldi, et noh, meil ülemused või ameerikased ütlesid, et kuule, too mulle siia veel neid eestlasi, et kõik olid nagu nende eestlastega üsna rahul.
Ja et see juba kõneleb enda eest, et eestlased ikkagi on töökad.
Külalise stuudio.
Kas sa tutvusid oma abikaasa Hannesega ka just Ameerikast?
Hannes oli tegelikult samas elusna koguduses, kus minagi. Nii et me juba teadsime üksteist siin Eestis, aga me väga palju kokku ei puutunud. Aga siis, kui gruppiti oli see väljareisimine, väljarändamine, siis meie sattusime ühte gruppi. Ja kuna seal muud olid sellised pereinimesed ja meie olime mõlemad vabad ja vallalised, siis hakkasime nagu suhtlema ja siis me saime sõpradeks. Nagu selle reisi ajal. Ja siis sõprusest arenes juba sealt midagi edasi. Nii et ennem kui me piiblikooli läksime, siis me juba Ameerikas abiellusime.
Aga piiblikooli minek, kas te mõlemad tundsite, et Jumal kutsub teid nagu teenimistööle just kirikusse? Või miks te selle otsuse tegite?
See teadmine oli nagu kohe, et kui see piiblikooli teema nagu üles tuli, et sinna me läheme kohe kindlasti. Et sinna me läheme õppima. Me võibolla see hetke ei mõeld üldse nii palju, et käin seal piiblikoolis, et mis ma siis nüüd, kus ma nüüd siin tööle edasi lähen, et nii palju edasi ei mõelnud. Et oli teada, et see on koht, kuhu minna ja sinna me läheme.
jah , et võib-olla ei saagi nii üheülbaliselt sellele nagu piibliõpingutele või teoloogiaõpingutele läheneda , et mõnikord ka arvatakse , et kui sa lähed teoloogiat õppima , et ilmselgelt sa tahad siis pastoriks saada , et see ei pruugi üldse nii olla , eks ole .
ei , meil olid seal koolis olid ka nii-öelda erinevad valdkonnad , et oli ka üks grupp , kus sa said õppida , oli siis nagu helps ministry , et siis abiteenistus .
nagu diakoonia töö võib-olla .
täpselt , nii et meie selle valisimegi , sest et pastor ja mis need seal muud olid , et me ei tundnud , et võib-olla see on nagu see õige koht , aga see helps , see katab nii laia ala , et sinna sobib nagu iga teine . kõik , kes pastoriks ei saa , sobivad sinna .
kas Ameerikas siis te leidsite ka kohe endale kodukoguduse ja saite seal ka teenida ?
ei , teenida me ei saanud , sellepärast et me käisime kohe selles samas koguduses , kus oli siis piiblikool , et see oli see Reema piiblikool ja seal oli ka kogudus , aga see on noh , niisugune üübersuur kogudus , et pigem sa olid seal nagu ise üks liikmetest , seal nagu teenida üle ei saanud .
kui kaua te seal Ameerikas olite ?
me elasime seal otse 6 aastat .
ja kuidas tuli see otsus , et te tulete Eestisse tagasi ?
Tead , me läksime siit välja juba selle teadmisega . Vaata , see oli osa sellest nägemusest , et minnakse välja ja kui Eesti saab vabaks , siis tullakse tagasi . Et me alati olime selle teadmisega , et me ei lähe sinna ega jää . Lihtsalt me ei teadnud , et kui kauaks me läheme .
Mind ikkagi huvitav , et aga miks te otsustasite minna , et kas see oligi just selleks , et nagu näha seda läänemaailma või et sellest Nõukogude keskkonnast eemale saada või, või näiteks , et kogudagi seda võib-olla vaimulikku pagasit ja tagasi tulla ja nagu aidata kogudusi nagu üles ehitada , et mis see nagu missioon teil oli ?
Nagu ma ütlen , meil oli see koguduses oli üks niisugune paber , mille jumal siis meie nagu nendele liidritele antis , oli harta 87 ja see oligi niisugune nagu deklaratsioon , et kuni siin riigis need asjad on nii , nagu nad on , et meie rändame välja , kuni siin asjad paranevad , siis me tuleme tagasi , et minule tutvustati seda nägemust ja seda visiooni ja ma ütlesin , et ahah , et selge , kui on nii , siis on nii , et ma võtsin selle nagu kohe omaks  mul mingit oma agendat seal juures küll ei ole , et ma tahan nüüd maailma näha , täitsa tõsiselt , selliseid mõtteid mulle üldse ei olnud . ma nägin selles , et jumala plaan on , et meid välja viia , selge , siis tuleb välja minna . niisama lihtne see minu jaoks oligi . ma arvan , kui sa oled 20 ja niimoodi , siis niisama lihtsalt need sinu jaoks need asjad ongi . Et ütleme , kui nüüd sellises vanuses keegi mulle mingit sellist nägemust pakuks ja või noh , ja ma ei ütle seda irooniliselt , seda nägemust pakuks , vaid paluks mul mingi taolise visiooniga ühineda . ma arvan , et ma väga palju ennem palvetaks , et ma niimoodi karmauhti sinna sisse küll ei hüppaks enam . aga selles vanuses sa teed selliseid asju .
kas sa pead ka sidet kõikide nende , no mitte kõikidega , aga vähemalt osadega siis , kellega koos te läksite või kas võis ka juhtuda , et mõni ikkagi jäi sinna Ameerikasse , et ei tulnudki tagasi ?
Enamik jäid , väga vähesed tulid tagasi USA-st . Paljud tulid tagasi Rootsi , ühesõnaga mindi möödal maailma laiali , osad jõudsid Hollandisse , osad jõudsid USA-sse , suur grupp jõudis Rootsi , et ma mõnedega hoian suhet kuni tänase päevani .
aga kui te siis saite teada , et Eesti on nüüd vaba ja otsustasite tagasi tulla , mis teil järgmised siis nii-öelda sammud olid , mis te tegite ?
Sammud olidki siis selle tagasituleku nagu sättimine , see on jällegi suur samm , sa tõmbad ennast sealt lahti , on ju , kõik töökohad lõpetad ära ja üürilepingud , korterid ja seod seal asjad kokku ja samamoodi tuled nagu tagasi , mingis mõttes tuled samasse kohta tagasi , aga mingis mõttes hakkad nagu nullist pihta . Sest vahepeal oli Eesti vabaks saanud ja siin oli täiesti uus olukord , kui me 95 tulime
kas oli raske tagasi tulla või kohaneda siin uuesti ?
ei olnud .
ma tean , et missionärid , kes on välja läkitatud Eestist ja noh , kuigi nad on isegi käinud näiteks aastas vähemalt korra või rohkemgi , saavad kodumaal käia , aga kui nad siis mitmete aastate tagant tulevadki perega tagasi Eestisse , et tegelikult siin ikkagi nii kiiresti elu muutub , et neil on tõsised kohanemisraskused ja päris selline keeruline periood siis läbi elada , aga siis ma saan aru , ei olnud veel midagi noh , selliseid drastilisi muutusi siin toimunud .
Teilt ei olnud . noh , ütleme niimoodi , praktilisel tasemel kõige tähtsam oli see teadmine , et Eesti on vaba . Et see mõttes , et 95 me tulime , on ju , see vabadus oli olnud ainult 4 aastat , et see on tegelikult tohutult lühike aeg . võib-olla just see ideetasandil see muutus , et noh , kõik see punane propaganda, et see on nagu läbi saanud, et see oli nagu kõige fantastilisem.
Kui te tagasi tulite, kas see elusõna kogudus oli veel mingil kujul tol hetkel alles või te liitusite mõne teise kogudusega siis?
Täpselt, ta oli alles ja siis oli, minu meest oli pastor, siis oli Albert Türnpu Tartus. Olid vist Tallinnas ka kogudused, aga meie ühinesime hoopis matkamaja kogudusega.
Tallinna kesklinna kogudusega täpselt. Siis. Kuidas te sinna sattusite?
No tegelikult oligi niimoodi, et see toonane elusõna, see läkski päris mitmeks. Üks osa sellest on ju Mart Metsala kogudus. Siis on seal Alberti kogudus, eks ole, mis tollal oli. Ja siis oli üks grupp, kes oli kesklinna kogudus nii-öelda. See ei olnud nüüd päris niimoodi, et mingi tohutu tüli ja lahkuminek toimus, vaid oli ka osa inimesi, kes lihtsalt, noh, näiteks ei leidnud, et nad peaksid kuskil emigreeruma. Ja nemad näiteks jäid siia, eks ole, et sealt tulid need erinevad rakukesed.
Aga kõik kogudused praegu toimetavad ju edasi, eks ole?
Ja üldse mitte halvasti. Minu teada küll.
Tänu jumalale.
Jaa, absoluut.
Näen Eestit, mis ülhaab, täis jumala aur. Vaba ja kaitstu, klapituse laud. Taevad on lahti, üleme maa. Taevad on lahti,
kui me USA-st tagasi tulime 1995. aastal, siis oli siin üks piiblikool, Tomata piiblikool. Ja siis me läksime selle alla tööle ja seal Tomata piiblikoolis ma tõlkisin päris palju raamatuid. See raamatu tõlkimine mulle küll väga-väga meeldib.
Kui meie tutvustuse või saate alguses rääkisid, et sa õppisid klaverit, sul on siis muusikaga tõenäoliselt ka selline sügavam side ikkagi säilinud?
Ütleme niimoodi, et ma armastan väga klassikalist muusikat ja ma hea meelega käin kontsertitel ja kuulamas, aga ma kindlasti ise küll mingisugune interpreet ei ole.
Sa mainisid enne, et sa käisid Ameerikas Reema piiblikoolis, Eestis käisid Tomata piiblikoolis ja sa lõpetasid ka metodisti seminari. Ja kui mul on korrektne info, siis sa lõpetasid lausa cum laude, et sulle vist meeldib õppida ja niimoodi sügavuti Jumala sõna läbi töötada.
Tead, mulle tõesti meeldib õppida ja mulle seal metodisti seminaris väga meeldis. Sealsed õpingud olid väga õigel ajal. Väga õiges kohas mulle tohutult meeldis see, mida ma seal, sest ütleme nii, et vaad, ma olen nüüd käinud kahes väga erinevas piiblikoolis. See Ameerika piiblikool oli karismaatilise kiriku, seal võibolla rõhk ei olnud nii väga nohala kiriku ajalool ja kreeka keelt seal ei õpetatud, seal oli see rõhk natuke teine. Ja nüüd seal metodisti seminaris just nimelt tuli juurde sellist kirikutraditsioon ja ajalugu ja kreeka keel ja piibli tõlgendamise meetodid, võt sellist asja. Et selles suhtes need kaks haridust väga hästi täiendavad üksteist.
Ma tean, et teil on Hannesega kaks toredat last. Kas nad sündisid Eestis või juba Ameerikas?
Ei, nemad on puha eestlased, 100% eestlased.
Ma tean, et vanem poeg, tema käib vist 3D koguduses.
Jaa.
Ja ta on ka meie koguduses, kui ta on külas käinud, siis me oleme palunud tal mõnikord natuke aidata ja siis ta on piiblit lugenud ja tundub, et väga selline karismaatiline ja jutlustamise soon on tal olemas.
Et talle see 3D kogudus väga meeldib. Et see on üks väga kihvt asi noortele.
Jaa. Kuskil kuulsin mingit uuringut ka, et kui veel mõned aastakümned tagasi kipus olema niivisi, et järel tulevad põlved kristlastel ikkagi jäid nagu samasse kogudusse või konfessiooni, kus nende vanemad olid, siis et nüüd tänapäeva nagu noorte kristlaste hulgas on see hästi levinud, et nad ei pruugi üldse samas koguduses oma usuelu jätkata, kus nende vanemad on, et hästi tihti liigutakse edasi või kui algul ollakse näiteks baptistide juures, siis pärast minnakse nelipühilaste juurde või et see tee võib selline küllaltki dünaamiline olla. See on vist jah küllaltki levinud asi tegelikult kogudustes, kus ei ole noorte tööd või noortele nagu mingit sellist väljundit peale pühapäevakooli, kui nad on suuremaks kasvanud. Et isenesest võib ju head meelt ainult tunda, kui nad leiavad mingi teise koguduse juures mingi noorteka nii öelda. Et oleme rõõmsad, et meie lapsed on või meie noored on nagu usus, mis iganes konfessioonis või koguduses versus see, et nad siis võibolla ei leiagi sõpru kristlaste hulgast ja ei maandugi üldse koguduses lõpuks.
Külalise stuudio.
Sa oled siis juba nii-öelda 80. aastates usus olnud, et kui lihtne või raske see on ka olnud, et arvestades, et sa oled ka erinevates keskkondades olnud, nagu sa tõid juba välja, et su vanemad ei soosinud usku, siis vahepeal sa olid Ameerikas, mis meile tundub selline kõikide võimaluste maa, kus kõik inimesed on nii-öelda kristlased ja siis tulid vabasse Eestisse, et milline su usu tee on olnud, kas võidust võitu või kuidas seda kirjeldad?
Ja nagu ma ütlesin, ma tulin usule elusõna koguduses. Ja see oli see vabakogudus, karismaatiline vabakogudus. Ja sealt ma läksin edasi USA-sse, kus ma õppisin see vabakoguduse piiblikool ja kõik need kogudused, kus ma seal ka külas käisin või konverentsid, kus ma käisin, need olid ikkagi valdavalt karismaatilised. Ütleme, et see õpetus, mis mina siis algselt sain ja mille sees ma üles kasvasin, oli selline karismaatilise vabakoguduse õpetus. Ma ei oska nüüd seda nagu päris seda teoloogiat hakata rääkima, aga ma võin öelda siis, mida see minu jaoks, mida see õpetus siis mulle nii-öelda õpetas või mida ma siis sealt kuulsin. Et karismaatilises koguduses on väga tugev rõhk on isiklikul osadusel, usul. Seal on usk, et Jumal tervendab ja on olemas ka selline asi nagu eduteoloogia, et Jumal teeb rikkaks ja Jumal teeb igasugu suuri asju, kui sa ka usud. Seal on väga palju sellist positiivset.
Mis see isiklik osadus on, et äkki võibolla sellega räägid lahti natuke? Mm-hmm.
No see, et igal Jumala lapsel on oma osadus Jumalaga, et mul ei ole vaja minna preestri või pastori juurde, kes mind vahendab Jumalale, vaid ma saan ise tema poole pöörduda, palvetada, teda tänada. Kui ma loen Jumala sõna, siis meie sees on püha vaim, kes seda sõna meile avab, teeb mõistetavaks, tuletab juba loetud sõna meile meelde õigel ajahetkel, et see on siis see isiklik osadus. Vot, ja selline ongi siis laias laastus see karismaatiline õpetus. Seal räägitakse pühavaimuga ristimisest, keeltega rääkimisest, seda, et Jumal tervendab ka tänapäeval, kätte peale panemise läbi, kui palvetatakse su ees, sa võid see terveks saata, kõike seda nendes kogudustes usutakse ja siis ka praktiseeritakse.
Kui sa olid sellise tausta piiblikoolist saanud ja nüüd siia Eestisse tulid, et kuidas siin oli kristlasena edasi tegutseda ja olla?
Kuna ma jätkasin Eestisse tagasi tulles, ütleme, samas denominatsioonis, Tomata piiblikool oli ka vabakogudusliku niisuguse õpetuse alusel ja et siis ütleme niimoodi, õpetuse seisukohalt mingit muutust ei olnud, et ma jätkasin nii-öelda samas vaimus. Seal piiblikooli need juhatajad olid ka üks abielupaar, kes olid samamoodi selle Reema piiblikooli lõpetanud, kus meiegi käisime. Et nemad olid ka siis, kes juhendasid ja juhatasid seda piiblikooli ja õpetajad, kes seal piiblikoolis käisid, olid samamoodi Ameerikast valdavalt ka karismaatilistest kogudustest pastorid ja õpetajad. Et selles mõttes õpetuse seisukoha pealt jätkasin ma samas liinis. Kui ma USA's elasin, noh, ma olin siis 20 pluss on ja tead, sa oled noor, terveni kui hobune. USA's ma ei käinud mitte ühega arsti juures välja arvatud hambaarsti juures paari hammast välja tõmbamas, sest mul ei olnud vajadust. Ja ma nagu ei osandki mõelda, et no 20 aastalt sul ei ole ka arsti vaja. No nii ma arvasin, et nii käibki. Ja siis sa oled selle õpetuse sees, et Jumal tervendab ja muud kui Jumal annab ja elu on üks suur võidust võitu marssimine. Ja jällegi, ma ei taha seda õpetust kritiseerida, aga kuidagi seda poolt ma nagu kuulsin. Ja see kõik oli väga tore senimaani, kuni elu oligi üsna selline muretu. Kõik nagu laabus. Aga vaat siis, kui hiljem juhtus niimoodi, et juba elus juhtusid mingid asjad, mis nagu sellesse positiivsesse pilti ei sobinud, nagu ei sobitunud, siis juhtus lihtsalt niimoodi, et tekis usuline kriis. Sellepärast, et see teoloogia või see, mille peal sa seisid, see ei annud enam nendele küsimustele enam vastuseid, kuna selle teoloogia kohaselt neid asju ei oleks tohtinud juhtuda. On ju. Jällegi, ma ei ütle isegi niivõrd, et mulle seda õpetati, aga ma kuidagi nii kuulsin või siuke pilt mulle asjast jäi, et kristlase elu on selline, noh, ikkagi nagu muretu probleemivaba elu. Probleeme ei tule lihtsalt sellepärast, et sa oled kristlane. Noh, ja siis, kui ikkagi juhtusid mingid asjad, mis ei olnud võibolla väga positiivsed. Siis ma lihtsalt sattusin kriisi. Ja siis ma sattusin hirmsasse kriisi. Ütleme niimoodi, et kui mul sündis teine poeg, kes on vaimupuudega poiss, siis ma sattusin seestpidi küll väga suurde kriisi. Sellepärast, et ma jäin sinna taha kinni, et miks mul peab siuke poiss, miks mul peab siuke laps olema. Ja siis mul võttis aastaid aega, et kuidagi sellest sõlmest välja tulla. Et vaat need nüüd olid küll pikad aastad, kus sa mind kirikus ei näinud. No ma ei saanud ka käia selle lapse pärast, on ju. Sest et noh, ta oli väga väiksem, ta oli väga uje, ta oli palju haige, aga ma arvan, et kui ma oleks lapse pärast saanud tulla, ma ei oleks ikkagi tulnud.
Mis sind kõige rohkem aitas sellel ajal või kuidagi Jumalale jälle tagasi lähemale tõi?
Tead, tegelikult mul oli sellel kõige rohkem abi oli igasugustest füsioterapeutidest, arstidest, kes selle lapsega tegelesid, logopeedidest, ütleme nendest spetsialistidest. Tegelikult mul oli nendest kõige rohkem abi. Noh, rõõmustas kõik see, mis lapse arengule kaasa aitas, mis tema elu tegi paremaks. Minu pahal olid kogu aeg kõrvapõletikud ja me olime kogu aeg nende kõrvade pärast haiglas. Ja siis mul oli seal üks fantastiline arst, kes teda kogu ravis ja noh, ma olen temale küll. Elu lõpuni tänu võlgu. Nii et spetsialistidest oli väga suur abi. Aga ühesõnaga ma jäin sinna taha kinni. No mõnes mõttes sa võid isegi öelda, et see on nagu niisugune lapsik usku. Et elu peab olema jube muretu ja mitte midagi ei tohi juhtuda. Aga võt näed, mul kuidagi oli siukene tunne. Ja kui läks kaua aega mööda, ma mäletan seda. Oma sees ma olin hästi vihane. Tead, ma olin Jumala peale jube vihane. et mis asja, et kuidas siis niimoodi on ja et ma isegi ei hakan nagu sellest asjast läbi minema. Ma nagu seisin seal niimoodi paigal. Oma sisemuses ma nagu seisin paigal ja mul on nii meeles, kui ma ei tea isegi, mis puhul ma tegin oma piibli lahti. Ja tead, ma kuidagi leidsin sealt ühe kirja koha Iobi raamatus. Ja täpselt sõike kirjakoht, et Jumal on annud ja Jumal on võtnud ja Jumal nimi olgu kiidetud. Vaat see kirjakoht oli elus esimest korda minu jaoks nagu ilmutus. Ikkagi mul on need karismaatilised juured on nii tugevad, et ma siiski ei suuda näha Jumalat, kellel on ühes käes piits ja teises käes präänik. Et mitte see, vaid pigem see kirjakoht ma järsku tunnetasin, et küsimus on hoopis minu südama asendus. Mida ma siis räägin või usun, kui asjad lähevad nii, nagu ma ei taha, nagu mul ei meeldi, nagu ma aru ei saa? Kas siis on Jumal ikka edasi veel hea Jumal? Või on see minu usk temasse tingimuslik? Vot see lõi minu jaoks lahti, et see oli minu jaoks nagu see, et okei, okay, ma ei saa endiselt aru, mulle endiselt ei meeldi, aga ma usaldan sind Jumal. Vot sealt peale võib-olla hakkas nagu tulema mingi sükkene sisemine, noh nagu tagasi tulek või enda leidmine taas.
Nagu leppimis või selline tervenemisprotsess võib-olla?
Jah, ma ütleksin isegi tervenemisprotsess. Vot see on hästi öeldud.
Aga kuidas kogudus või teised kristlased vaata suhtusid? Ma just mõtlen, et kui nad olid nagu samasuguse õpetuse peal nagu rajanud oma usuelu, kas nad toetasid sind või nad siis ka pigem ütlesidki, et oi, et sa ikka liiga vähe palvetad või liiga vähe usud?
Ei. Sellist asja mulle küll ei öelnud keegi. Ma nagu tundsin, et keegi ei oska eriti midagi öelda. Tead, see oli pigem see. Võib-olla isegi natukene kõnniti kikivarvul meie ümber või kui sa oled mingis nüüdses väga tugevas kriisis või väga nüüdses raskes kohas, siis see inimene, kes selles kohas on, teata muutub ka ülitundlikuks. Ja siis, kui sa koged mingit nüüdsest kiibitsemist või mingit ebasiirust või kohmetust, sa koged seda teravamalt kui muidu olukorras. Ja see teeb sulle rohkem haiget kui muidu olukorras. Aga noh, keegi ei teinud mulle ju teadlikult haiget. Ma arvan, lihtsalt inimesed ei teadnud, nad ei osanud mind aidata, sest ma ei teadnud ise ka, mida mul vaja on tegelikult. Aga ma räägin, ma ei mõtle mitte üldse kibestusega, mitte millegi sellise tundega üldse tagasi kõigele sellele, sest et ma tahaks kogu südamest loota, et võib-olla need õppetunnid, mis ma selle asja läbi sain, ehk need nüüd püsivad minuga, et ma õppisin midagi jube olulist enda jaoks. Ja ikkagi täna olen ma siin on ja tunnen ennast Jumalas hästi.
Kas sul on äkki mingeid nõuandeid inimestele anda, et kes puutuvad kokku selliste perede või lapsevanematega, kellel on puuetega lapsed, et kuidas nagu kõige rohkem saaks siis toeks olla või mida nad vajavad, mida saab neile pakkuda üldse?
Tead, seda võibki neilt otse küsida. Et kuule, hei, tahad, teeme midagi või on sul mingi tabi vaja. Kõige õigem on minna sinna, et kuule, ma ei oska niimoodi lambis siin midagi pakkuda, et küsida. Et käituda loomulikult.
Eks igal ühel võib see ikkagi natuke erinev ka ju olla?
Absoluutselt.
Iiri, sinu elus on nii palju selliseid põnevaid ja ka raskeid asjaolusid olnud, et see, kui sa 20-aastase kristlasena tahtsid nii-öelda maailma vallutama minna või läksid Ameerikasse ja tulid siis hurraaga tagasi Eestisse, et see, kuidas sa siis maailmasse ja inimestesse ja usku suhtusid ja see, kuidas praegu, et mida sa ise niivisid tagasi vaatava pilguna oskad öelda, et kui palju sa muutunud oled või on sul mingisuguseid selliseid tarkuse terakesi ise endale jagada ise endale, nooremale ise endale nii öelda?
Mm-hmm. No ma tahaks loota, et ma nüüd võib-olla ei lahmi enam niimoodi nagu 20-selt. Et on võimalik olla seespidi tuline ja asja juures, aga ilma siis niimoodi lahmimat, et 20-selt oli ka küll väga must valge ja see maailmapilt. Äkki ikkagi nüüd on natuke rohkem, tahaks ikka mõelda, et võib-olla natukene vähemalt tarkust rohkem tulnud kannatlikkust ja ehk on ikka mingit küpsust ka võib-olla natuke tulnud. Seda ma pean küll ütlema, et kui ma siin ka puudutan neid, noh, ütleme, süksi katsumusi või asju, millest on tulnud läbi minna, ma pean siiski ütlema, et ma olen enda läbi, on Jumal ikkagi õpetanud mulle asju, mida ma kardan, et jalg üle põlve telekes õppides, istudes No sa lihtsalt ei õpi neid asju. Ma ei ütle nüüd seda selleks, et teha musta valgeks. Et oi, kõik see kõik oli juba tore ja nii äge, et nii läks. Ei. Need asjad olid nagu nad olid. Aga tegelikult on piiblis nii palju kirjakohti, noh, räägitakse kannatustest ja katsumustest ja asjadest. Meil ei ole kuskil nagu tõotatud, et kõikidest meist neid juhti nendest mööda tõmmatakse. Aga on nii palju kirjakohti, kus meile tõotatakse, et Jumal on meie kõrval, ta tuleb meiega sinna kaasa, ta tõmbab meid sealt välja. Tead, nagu ma naerangi, noh, nagu ma ütlen, et mul 20-aastaselt oli üks uudne võidumarss oli see elu, on ju võidust võitu käimine. Aga siis ma hakkasin üks päev mõtlema selle peale, et võidust võitu on ju. Aga mis asi see võit siis on? Võit saadakse lahingu võitmisel. Eks, et järelikult on olnud mingi lahing, järelikult on olnud mingi raskus või katsumus on ju. Et isegi sõnas võit on tegelikult see teine pool olemas. Aga lihtsalt 20 plus vanuses ma seda teist poolt, no absoluutselt nagu ei adunud. On ju, et need kogemused, mis Jumala mulle teilt õpetan, need on mulle väga kallid. Neid ma ei vahetaks küll millegi vastu. Ja kui nad pidid tulema nii, nagu nad tulid, siis so be it.
Aga kui need raskemad hetked su elus olid, mis sulle kõige rohkem nagu vaimulikus mõttes tuge pakkus? Kas see, kui sul oligi oma aeg, sa näiteks lugesid piiblit ja süvenesid Jumala sõnasse või olid sul sellised personaalsed ja isiklikud palvehetked või hoopis said sa näiteks osadusgrupist, kodugrupist tuge? Et mis sind aitas?
Kindlasti. Oli see kriisis olek mulle raskem ja vaevaliselt. Just nimelt tänu sellele, et ma ei pöördunud Jumala poole. Ma puserdasin seal ise. Ja tegelikult, noh, muidugi, Jumala arm ja armastus on nii suur, et ma küll ütlen, et ma puserdasin ise ja ma nagu ei tajunud Jumala juuresolekut ega tema abi, aga ma olen täiesti kindel, et ta tegelikult mind kandis ja hoidis. Ka siis, kui mina omastarust olin talle selja pööranud, siis ma olin nii pahaneda peale. Aga tegelikult tema ju ei pööranud mulle selga, on ja. Aga kui ma oleksin siiski teadlikult püüdnud koos Jumalaga sellest läbi minna, ma arvan, siis oleks see tunnel võib-olla lühem olnud ja ma oleksin sealt paremini läbi tulnud. Et selles ma olen küll täitsa kindel.
Suur aitäh sulle, Iiri Hermoküla, et sa jagasid tõesti oma sellist värvikirevatega samas ka keerulist elu meiega ja aitäh nende mõtete ja nõuannete eest. Et oli väga meeldiv sinuga lähemalt tuttavaks saada ja kuulda see elukäiku, et mul endalegi siin palju mõtlemisainet. Aitäh sulle!
Suur aitäh!
Ja olge kõik meie Pereraadio kuulajad väga hoitud ja õnnistatud. Ikka jätkame koos Jumalaga. Täna olid siis stuudios Iiri Hermoküla ja mina olen Kaire Lotamais.
Külalise stuudio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.